Armo ja rahu kõigile. Seda on siin kiriku seinte vahel alati nii hea tunda. Seda rahu. Isegi kui väljaspool on suhteliselt tormine, on siin sees selline rahulik olemine. Aasta on alanud ja aasta alguses väga sageli seatakse endale suunda. Ja ma arvan, et kogudusel on ka kogu aeg vaja mingisugust suunda seada endale, mis võtta aluseks, milline paik me kogudusel oleme. Ja selle kvartali sees me vaatame hingamispäeva koolis Pauluse õpetusi. Aga mina soovisin selleks esimeseks tekstiks ja aasta algusesse valida ka ühe Pauluse kogemuse, millega ta püüab kogudust juhtida. Ja see on kirjast roomlastele teises peatükis 17. salmist 29. salmini. Kui aga sina lased end nimetada juudiks ning toetud seadusele ja kiitled Jumalast ja mõistad tema tahtmist, ja seadusest õppinuna oskad ära tunda olulise ning oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht, nende valgus, kes on pilkases pimeduses. Rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see, kelle päralt on seaduse näol mõistmine ja tõe kehastus. Kuidas sa nüüd teisi õpetades ise ennast ei õpeta? Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, aga ise varastad. Kes ütled, et abielu ei tohi rikkuda, aga ise rikud abielu. Kes seba jumalaid jälestad, aga ise riisud nende pühamut. Kes kiitled seaduse üle, aga ise häbistad Jumala seadusest üle astumisega. Sest nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganate seas. Ümberlõikamisest on küll kasu. Kui sa seaduse järgi teed, kui sa ka oled seadusest üle astuja, siis on su ümberlõikamine saanud ees nahaks. Kui nüüd ümberlõikamatu peab seaduse nõudeid, eks siis loeta tema ees nahka ümberlõikamiseks. Ja eks siis see, kes loomu poolest ümberlõikamatuna täidab seadust, mõista kohut sinu üle, kes sa kirjatähele ja ümberlõikamisele vaatamata oled seadusest üle astuja. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt. Ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes. Vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid juutidelt. No tegemist on Paulusega ja kohane oleks lugeda tema lugu. Ta ilmselt pidas ka ennast kellekski ja pani endale palju nimesid. Aga siis ta sai kokku Kristusega ja siis tema arvamus ise endast natukene muutus. See on siis Apostlite tegude 9. peatükist. Ta kirjutab. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmis ähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde. Palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usu teel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid ahendatult tuua Jerusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevas tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis ühte häält, mis ütles temale, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles isand, kes sa oled? Hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles, oma silmi avades ei näinud midagi ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. Ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud, ent Damaskuses oli üks jünger Hananias nimi ja issand ütles temale, Hananias, tema vastas, issand vaata siin ma olen. Issand ütles talle tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse sirgeks. Ja otsi juuda kojas üles Tarsusest pärit Saulurse nimeline mees, sest vaata tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja on ta teinud sinu pühadele Jeruusalemmas ja siingi on tal ülempreestete käest meelevalda aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle mine, sest tema on minule valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette. Sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Ja see lugu läheb edasi. Siin on üks väikene jälg ühest mehest, kes on ümber lõigatud ja kes esindab kõikide kirjadega ülempreestrilt kogudust. Ja kui ta esindab, siis kogudus tajub seda niimoodi. Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Et see on huvitav, et kogudus nägi nii palju vaeva, et oma tööd juriidiliselt korrektseks teha. Alati olid paperid kaasas, kui oli vaja nii-öelda lausa toimetada selles kogukonnas. Ja ilmselt kõik nõuded olid täidetud. Ja selliselt Paulus teeb tööd, aga nii-öelda see kogudus, kes teiste jaoks on nagu vale, võiks öelda maailm. Et võib arvata, et see kogudus, keda taga aeti, oli maailm sellele ülempreestriga kogudusele. Ja nad ise teevad püha tööd, aga see kogudus või see maailm tajub, et see töö on, ma olen paljusid kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud. Nii et Paulusel on selline kogemus, mis on siis apostlite tegudes kirja pandud, ja teises pooles ta isegi ise annab selle kohta tunnistust, kus ta väga innukalt püüab jätta jälge maailmale õigetest inimestest, aga maailm tajub seda selliselt, et neid kiusatakse taga. Ja ka Kristus ütleb, et sa kiusad mind taga. Ja võt selline mees kirjutab siis kirja roomlastele ja ilmselt ta teab, mida ta kirjutab. Ta tahab rääkida sellest jäljest, mida kogudus jätab maailmale. Ja ma pean ka ise tunnistama, et ma kuulasin pereraadiast, ei raadio 7, kuulasin üks mingi doktor, hommikuti ikka räägib seal, kuidas kogudus mõjutab ja kuidas inimesed peavad usklikud olema. Ja mulle jäi nagu kõrva selline lause, kus ta ütles, et need seal maailmas tarbivad narkootikuma ja need seal maailmast vaatavad igasuguseid lehekülgi, mida ei pea vaatama. Ja siis meie kogudusest anname seda valgust ja oletame, et see inimene tuleb kogudusse ja siis temast saab teine inimene ja nii edasi. Mulle natukene tundub, et siin kumab läbi seda sama hoiakut, mida Paulus siis oma kirjas väljendab. Vaadake, kui täpselt need inimesed koguduses määratlevad ennast. Kui aga sina lased ennast nimetada juudiks, me oleme juudid, me kuulume kuskile, ja toetud seadusele ja kiitled Jumalast, on siis keegi, kellele ta Roomas kirjutab, keegi, kes nimetab ennast juudiks, toetub seadusele, ta teab kõiki käske, kiitled Jumalast ja mõistad tema tahtmist. Ja seadusest õppinuna oskad ära tunda olulise ning oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht nende valgus, kes on pilkases pimeduses. Rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see, kelle päralt on seaduse näol mõistmine ja tõe kehastus. Ühesõnaga, ta näeb kedagi olevat, kes tunneb, et ta on selles maailmas, ütleme, lamp ja valgus, mis on pandud valgustama seda maailma. Siis on keegi, vaatake, kui täpselt on määratletud, kui sina lased ennast nimetada juudiks, toetud seadusele, kiitled Jumalast, mõistad tema tahtmist, arvad olevat ära tundnud olulise, oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht. Kus need sõgedad asuvad? Kuskil seal maailmas, eks ole? Need on seal sõgedad. Ja. Sõgedate, mulle väga need terminid meeldivad, et kus sa tunned, et sa oled sõgedate teejuht, nende valgus, kes on pilkases pimenduses, nad ei näe seal üldse mitte midagi. Rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see kerre päralt on seaduse näol mõistmine ja tõe kehastus. Noh, siukene persoon. Ma arvan, et mingil määral peab ta silmas ise ennast seal eelmises osas. Ilmselt nii nähti seal variseride vaatenurgas kogudust, et kui nemad natukene saaksid ruumi rohkem selles maailmas ja oleks see maailm puhas, siis võiks kõik olla korras. Aga nüüd Paulus ütleb huvitava lause edasi, aga kuidas sa nüüd teisi õpetades ise ennast ei õpeta? Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, ise varastad. Kes ütled, et abielu ei tohi rikkuda, aga rikkud abielu. Kes ebajumalaid jälestad, aga riisud nende pühamut. No mida ta siin võib mõelda? Millest ta süüdistab neid toredaid inimesi, kes nii öelda on sõgedad või pimedad? Ta toob esele kolm patu. Üks on vargus. Mis teine oli? Katsun uuesti lugeda. Kuidas nüüd sina teisi õpetades ise ennast ei õpeta? Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, ise varastad. Kes ütled, abielu ei tohi rikkuda, aga ise rikkud abielu. Mis oli teine? Abielu rikkumine. Varastamine, abielu rikkumine. Mis kolmas oli? Kes ebajumalaid jälestad, aga ise riisud nende pühamut. Kolm asja toob Paulus ette. Mis asi see vargus võiks olla? Kuidas saab ta öelda nende kohta, kes nimetavad ennast juudiks, toetuvad seadusele, kiitled Jumalast, kiitlevad Jumalast, mõistavad tema tahtmist, on rumalate kasvataja, sõgedate teejuhid. Kuidas ta süüdistab neid varguses? Mis on see vargus, millest ta neid süüdistab? Siis on abielurikkumine ja siis on mingisugune ebajumala pühamute riisumine. Päid see mõtlema panev. Abielu rikkumisega on vist kõige lihtsam. Mis on abielu rikkumine? Kui mina peaksin lühida definitsiooni andma, siis abielu rikkumine on nende samade asjade tegemine, ainult et mis on õige inimese suhtes, aga lihtsalt teise inimesega. Abielu rikkumises tehakse samu asju, mis abikaasaga, aga lihtsalt see ei ole abikaasa, vaid on teine isik. On see abielu rikkumine? Minu mõelest on see nagu kõige lühem kirjeldus. Et samad asjad, lihtsalt isik on teine. Seda nimetatakse abielu rikkumiseks. Kui ma olen kutsutud Jumalaga koos käima ja ma käin koos ebajumalaga, siis ma teen samu asju, aga lihtsalt isik on vale, eks ole? Et ilmselt Paulus mõtleb siin seda, et need inimesed, kuidas seda öeldakse, elavad püha elu, nad on päritolult juudid, parandavad seda maailma, aga nad teevad seda lihtsalt ilma selle isikuta, kellega nad peaksid seda tegema. Sest Paulus ju ise tegi seda. Nii et abielu rikkumine teatud mõttes võiks öelda, et ma olen öeldud, abiellumine on natukene sarnane talitus ristimisele. Ühes otsustad sa nii-öelda unustada kogu maailma ära ja teha nüüd ja olla koos ainult selle Jumalaga, ma võtan ta oma ellu vastu, see on ristimine ja siis abielu registreerimine on, et ma lihtsalt võtan kõikidest teistest inimestest selle inimese enda kõrvale ja olen temaga koos, eks ole. Et sisuliselt nad on sarnased. Ja kui ta räägib, et te ise olete abielu rikkujad, siis ilmselt mõeldakse seda sama rikkumist selles suhtes Jumalaga neid. Ta ütleb, et kes sa ütled, et abielu ei tohu rikkuda, aga ise rikkud abielu. Ja kui me sellest vaatame, siis nii-öelda kolmas oli, et te kretsite midagi ebajumala nii-öelda pühamust endale mingisugused asju. Millised on ebajumala pühamu ohvriannid? See, mida inimene toob Jumalale enda poolt kingitusena. Tõelises Jumala teenistuses ei too inimene mitte midagi kunagi Jumalale, vaid osaledes selles teenistuses mõistab ta, mida Jumal teeb tema jaoks. Ja sealt ei ole sinult nagu midagi vaba elementi kaasa võtta. Nii et ta ütleb, et kes ebajumalaid jälestad, ise riisud nende pühamut. Et neid ande ilmselt, mida kogudusse tuuakse kokku tollel ajal, siis nad oma vahel jagavad seal. Ja ta ütleb, et ometi annad sa sellele inimliku väärtuse. Et pühamust ei pidanud midagi välja viima, vaid see kõik pidi seal kuulutama seda, mida Jumal teeb meie jaoks. Ja nüüd, kui need kaks on lahti mõtestatud, siis kolmas on juba lihtne. Kellelt me siis varastame, kui me ütleme, et meiega on kõik korras ja me oleme kõige eesrindlikumad inimesed selles maailmas ja kuskil on keegi, kes on siis siuksed mustad, me varastame ise ennast Jumala tagant. Nii et ta toob esile kolm, kes sa teisi õpetades ise ennast ei õpeta. Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, ise varastada ennast, võiks öelda Jumala tagant. Rikkudes abielu ja luues suhte kellegagi, kes ei ole tegelik Jumal ja tegeled nende andidega, mis ei ole üldse pandud jutustama. Ja ta ütleb, sina, kes sa kiitled seaduse üle, aga ise häbistad Jumala seadusest üleastumisega. Sul pole sellest Jumalast midagi, Paulus ilmselt meenutab seda, et ta kiuses Jumalat taga. Ta ütleb, nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganate seas. Ma olen alati mõelnud, milline on koguduse eesõigus kuulutada sellele maailmale. Ega neid võimalusi palju ei ole. Üks võimalus on öelda koguduse kohta ja öelda, Rakveres ei ole toredamaid inimesi kui need, kes on siin meie kirikus. Kui te tahate Rakvere kõige toredamate inimestega kokku saada, siis need on siin. Sest nad on Jumala lapsed. Ja. Ja siis vahest Rakvere inimesed saavad meiega kokku ja kratsivad kukkalt, kas tõesti. Ja ma arvan, et see ei ole alati kõige parem kuulutus öelda. Siin on need kõige paremad tõelised juudid, kes toetuvad seadusele, kiitlevad Jumalast iga kell, mõistavad tema tahtmist ja seadusest õppinuna tunnevad ära kõik olulise ning oled veendunud, sest sa ei tea kunagi, et võibolla see ei pruugi päris nii olla, et kõik niimoodi tunnevad. Mis võimalused siis meil veel on? Noh, võimalusi võiks palju olla, aga minu jaoks alati kõige turvalisem on öelda seda, et see on Rakveres see paik, kus iga inimene, kes saab aru, et tal on raske Jumalat usaldada. Selles, mis veel eel võib tulla. Ja on mõistnud, et Jumalat isegi mitte usaldatuna kannab ta raskustest läbi, siin on need inimesed, kes sellest tunnistavad. Aga nad kogu aeg õpivad Jumalat tundma tema uutes nüanssides ja see on selline hea paik, kus inimesed võivad õppida teda tundma sellisena, nagu nad on. See on hoopis teine vaatenurk. Ja mulle tundub, et Paulus tahab sellist kogudust kuulutada. Ta püüab noomida, ütleb, sina, kes sa seaduse üle kiitled, ise häbistad Jumala seadusest üleastumisega, sest nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganade seas. Et ma arvan, et üks kõik, milline inimene, kes püüab varastada ennast Jumala tagant ja püüab nii-öelda hea teeskuju anda sellele maailmale, kuskil ikkagi ollakse kriteeriumides ausad ja öeldakse, et ega sa ikka nii mõnus inimene võibolla ei olegi. Ja ta ütleb siit edasi ja ütleb, kui nüüd ümberlõikamisest on küll kasu, kui sa seda seaduse järgi teed või nii, kui sinu elus midagi muutub, aga sa teed seda piibli väes ja selle juhatuste järgi, aga oled ometi seadusest üleastuja, siis on ümberlõikamine saanud sulle eesnahaks. Kui nüüd ümberlõikamatu peab seaduse nõudeid, eks siis loeta tema eesnahka ümberlõikamiseks. Paulus on paganate apostel. Ta ei lähtu oma kuulutust ja eesõigust, et juutidel on mingisuguseid eeliseid ja Rooma kirjas toob ta selle välja. Ta mõned toob välja. Ütleb, et juutidele antud, selle rahva kaudu on antud tõotus, et selle rahval on antud sõna. Aga kui need ei õpi selle järgi ja ei mõista selle järgi toimetada, siis ega sellest mingit kasu ei ole. Ja nüüd ta ilmselt võiks ärritada iga juuti, sest ta ütleb, et ümberlõigatuid on koguduses, aga ümberlõigatuid on ka kogudusest väljas. Et ei ole nii nagu sellel doktoril seal, kes ütlesid, et väljas on need, kes käituvad valesti ja koledasti ja käivad paarides ja et ilmselt väljaspool kogudusi on rohkem toredaid inimesi kui ainult koguduse mõõtmetega. Ja Paulus ütleb, kui nüüd ümberlõikamatu peab seaduse nõudeid, eks siis loeta tema eesnahka ümberlõikamiseks. Ja eks siis see, kes loomu poolest ümberlõikamatuna täidab seadust, mõista kohut sinu üle, kes sa kirjatähe ja ümberlõikamisele vaatamata oled seadusest üleastuja. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt. Ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Et kui ma siin aasta alguses tahaksin endale sihti seada, milline on minu roll koguduses, siis mina tõstaksin ennast nii-öelda esikasvatatavaks. Ma olen siin sellepärast, et mind on piisavalt palju vaja kasvatada. Ja kui keegi tunneb, et ta tahab kasvada usalduses Jumala vastu, siis tuleb aga kõrvale istuda ja koos arutada neid asju ja otsida seda teed. Ja tõepoolest, mõned inimesed on toredad ka maailmas, mõned inimesed on toredad koguduses, aga ükskõik milline inimene vajab seda sisemist koolitust või kasvamist. Tuletame meelde siin alguse probleem. Kuidas nüüd sina teisi õpetades ise ennast ei õpeta? Kui keegi tahab õpetada koguduses või ükskõik kuskil, siis on ta ka ise kasvatatav. Mulle jäi ühest koolitusest alati meelde üks lause, vahest sa kuuled ühte lauset ja see annab sulle suuna. Ja ta ütles, et kui sa tahad kuskile kedagi aitama minna, aga sa ise abi ei vaja, siis jää parem koju. Sa tahad kedagi aidata, aga sa ise abi ei vaja, siis jää parem koju. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa lähed abistama neid viletsaid, kuidas siin öeldi. Noh, viimsest reliikiast on ju tore. Üks preester seal ütleb, te patused ja kes te kõik olete, eks ole muidusööjad ja kes nad seal olid, see oli sõike ülevalt poolt alla. See on väga valus, kui selline aitaja tuleb. Aga kui tuleb aitaja, kes ütleb, aidates ma ise saan ka midagi, mida mul ilma selle aitamata ei oleks. Ma olen siin aitamas sellepärast, et ka ise kasvada kõige selle sees. Ma ei tule mitte küllusega, vaid ma tulen kui oma samasuguse kõrvale. Kui Jeesus tuli siia maailma, siis ta ütles, et kui keegi tahab olla suur, siis ta olgu teiste teenija. Sest see annab talle midagi, mida ta väga vajab. Ta ütleb, kuidas sa nüüd teisi õpetades ise ennast ei õpeta. Teisi pidi võiks öelda, kui sa tahad kedagi õpetada, siis on sul nii palju selle sees õppida. Ja vaat sellesse aastasse tahaksin ma alati nagu öelda, et tahaks kõigile soovida silmi, kõrvu, südant, mis läheb üks kõik millisele inimesele Rakveres või siin ümbruses ja tunnetab, et Jumal tegutseb tema kaudu. See avardab minu vaatenurka, see paneb mind rõõmustama selle üle, et Jumal teeb oma tööd ja ma ei peaks olema mingisugune sõgedate teejuht, vaid küllab minus endas on üks port sõgedust. Ma ei ole teistele valguseks, vaid ma rõõmustan selle valguse üle, mida Jumal igale inimesele tahab anda. Nemad ei ole mitte pilkases pimeduses, vaid küllab minuski on mingisugune osa pimedust, mis on vaja kasvatada välja. Küllab minagi olen rumal, küllab minagi olen väeti, küllab minagi olen midagi, milles ma pean kasvama. Kui aasta alguses paned ennast paika just sellisena, ma olen keegi, kes tahab kasvada, aga seda teistega kokku puutudes. Siis selles on imetlust, selles on kasvu ja selles ei ole seda, mida Paulus kuulis, miks sa mind taga kiusad. Vaid selles on kohe näed sa uut väge. Kuidas see oli see? Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Et soovin kõigile sellist alandlikku kasvamist. Ja ootust ka kasvamise ees, mida küll Jumal minuga sellel aastal teeb. Keda ta näitab minu jaoks oma tööviljana ja ma loodan, et siis on ka aasta lõpus midagi toredat kogeda. Aamen.